Xudovandga qattiq ishonishimiz kerakligi to'g'risida har birimiz ko'p marotaba eshitganmiz. Lekin shu ishonchga ega bo'lishimiz uchun bizga nima kerak? Albatta, yana ishonch. Har birimiz ibodatlarimizda Xudovand, menga kuchli ishonch bergin deb so'rasak, Xudovand albatta berar ekan. Keling, sizlar bilan muqaddas kitobdan bir parcha haqida suhbatlashaylik. Ikkita ko'zi ojiz kishi Rabbimiz oldiga kelishganida Iso Masih ulardan nima istaysiz deb so'radi. Shunda ular ko'zimiz ko'rishini deb javob berishadi. Rabbimiz menda shunday kuch borligiga ishonasizlarmi deganida ha hazrat, ishonamiz deb javob qilishdi. Iso Masih esa ishonchingizga yarasha bo'lsin deb aytdi va ularning ko'zlari ko'rishni boshlaydi. Ba'zi paytlarda bizda ishonchimiz yetishmaydi, lekin bu Xudo ibodatlarimizni eshitmaydi degani emas. Biz aytishimiz mumkinki, Rabbimiz, sen shu narsani qila olishingga men ishonaman, lekin meni ishonchsizligimni yengishga yordam ber. Sen mening ibodatlarimga javob berishing uchun men iymon bilan ibodat qilishni istayman. Menga yordam ber. Biz xohlagan paytimizda Xudovandga murojaat qilishimiz mumkin. Chunki u tirik, bizlarni eshitish uchun u kechayu kunduz tayyor. Ibodat har birimizning kuchli qurolimizdir. Ishonch bilan qilingan ibodat orqali ko'p narsani o'zgartirish mumkin. Ibodat qilish uchun hech qachon irinchoqlik qilmang.